Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 25 февраля, вторник. Сегодня говорим вот о чем. Силы обороны снова смогли потеснить российскую армию неподалеку от Покровска, на этот раз в Успеновке, на юго-запад от города. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Это уже шестая по счету успешная контратака ВСУ за последние недели по всему российскому плацдарму, который угрожает Покровску. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 28 штурмовых действиях России на Покровском направлении. Это по-прежнему самый горячий участок фронта, но накал по всей линии боевого столкновения спадает. Ну а президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с лидером США Дональдом Трампом и заявил после этого, что многие страны Европы готовы поддержать мир в Украине миротворцами, но для этого им нужна поддержка США. И Дональд Трамп сказал, что он не против оказать такую поддержку. Сегодня поговорим о том, что происходит под Покровском, где ВСУ прощупывают оборону России регулярными контратаками. С чем связано относительное затишье на фронте? И значит ли заявление Макрона, что европейские миротворцы в Украине будут? Сегодня с нами будут старший офицер отделения коммуникации 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Петр Гайдащук, мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир и военный эксперт, обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши вайберы, телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в Ютьюбе. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Ютьюбе и Фейсбуке. Благодаря этому эту программу увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Северского выступа, где войска РФ усилили накануне давление на Белогоровку, обновлений нет. Они вернулись к штурмам южного фланга Часовьяра, продолжают атаки в городе, атакуют Торецк и Крымское. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Войска агрессора совершили 28 атак за сутки в таких точках. Покровский – его южный фланг. К востоку от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. В западном направлении от Очерединского выступа к Днепропетровской области. По данным Deep State, силы обороны провели удачную контратаку возле Успеновки, оккупированное село Запорожье. К западу от Курахова штурмы шли под Андреевкой. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Продолжаются атаки на Улаклы и Константинополь. На Великой Новоселовском участке атаковано Бурлацкое. Deep State фиксирует продвижение возле Новоочередоватого. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке противник продолжает давить на пригород Купинска, Петропавловку и Песчановский выступ, Загрызово и Новую Кругляковку. На Лиманском штурмы в районах Зеленой долины, Боровской Андреевки, Новолюбовки, Дебровы и Катериновки.
Курский фронт с нами на связи. Петр Гайдащук, старший офицер отделения коммуникации 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Петр, здравствуйте, рад вас видеть.
Виталий, навзаим.
Петр, давайте начнем с такой темы, которая сразу всплывает в памяти, когда говоришь о Курском участке фронта. Это северокорейские солдаты. Видите ли вы еще на вашем участке фронта войска из Северной Кореи? Ну, если да, какое качество они сейчас используются? Раньше мы видели, да, что это такая пехота для местных штурмов. Если сейчас они есть, как они используются?
Зараз наразі ми не бачимо підрозділів з Північної Кореї в зоні відповідальності саме 80-ї Галицької бригади. Раніше була інформація, що вони повернулися після тієї інформації, що їх відвели. Що вони повернулися, але саме от в зоні відповідальності, де наша бригада знаходиться, північнокорейських військових помічено не було. Чому? Ми гадаємо, це пов'язано з тим, що в січні, на початку лютого, коли їхня активність була досить таки висока, і росіяни використовували корейців саме як штурмовиків, в випадку їхнього успіху вже самі росіяни повинні були б закріплятись на певних рубежах, які б штурмували корейці. Але цього не відбулося в зоні нашої відповідальності. Ми змогли завдати противнику, як і росіянам, так і корейцям, досить таки значних втрат. І з нашої ділянки вони відійшли. І станом на сьогодні північнокорейських військових помічено не було.
Смежные подразделения их видят, да, но вы, наверное, держите контакт с другими украинскими защитниками на Курском плацдарме. Там они есть?
Є також інформація, але я не володію нею повністю, але є інформація, що так, що в зоні відповідальності інших наших дружніх підрозділів північнокорейці з'являються. Проте, який у них там успіх або які у них втрати, такою інформацією не володію.
Петро, що у вас відбувається зараз по фронту? Ми бачимо якесь таке відносительне затишье по всій лінії бойового столкновення. У вас що там зараз, що ви бачите? Є ли якісь теж признаки того, що Росія або видихається, або перегруповується, ну, або погода мішає, да, активно штурмувати?
Так, ми спостерігаємо те, що саме на відтинку фронту, де підрозділи нашої бригади знаходяться, активність противника дещо зменшилася, якщо брати в порівнянні з січнем місяцем. Зараз вони використовують переважно невеличкі штурмові групи, це мотострілецькі підрозділи, які використовують в малій кількості бронетехніку, частіше для того, щоб доставляти штурмові групи до певної точки і продовжувати атаку, або просто використовують бронетехніку як транспорт і розвертають її у протилежний бік і від'їжджають, тому що у нас також є досить така велика кількість хороших засобів для того, щоб цю техніку знищувати. Тобто вони такими маленькими групами намагаються десь намацати якісь слабкі місця в нашій обороні, проте всі ці групи знищуються. І зараз ми перебуваємо в обороні, стоїмо. Це така маневрена оборона, гнучка оборона. Тобто ми теж намагаємось знайти якісь слабкі місця в лінії противника і проводити якісь певні локальні штурмові дії, які досить часто є результативними.
Украинские пограничники сегодня показали сбитый российский дрон, который называется «Привет-82». Эти дроны, вот сообщают, запускаются с катапульты, могут нести более 5 килограмм взрывчатки и долетать на 30 километров. Как сообщают пограничники, должны были эти дроны долететь по территории Сумской области, но были сбиты мобильными группами из стрелецкого оружия. Сумщина – это, ну, вот, приграничный регион с Курской областью. Вам такие приветы прилетали? Сталкивались с такими дронами?
Ні, не стикалися. Ми стикаємося з іншими типами дронів. Ми розуміємо, що небо Курщини, воно насичено дронами, особливо розвідувальними дронами різного типу, адже ми розуміємо, що цей напрямок є критичним для ворога. Є досить таке вагомим, і вони хочуть виявити наші позиції. Але всі ці дрони збиваються нашими зенітниками і різними засобами. Крім там розвідувальних дронів, ударних дронів, противник використовує дрони FPV на оптоволокні, але їм протидіяти ми теж уже навчились.
Угу. Ну и последний к вам вопрос касательно самовольного оставления части. Продолжают, так понимаю, военные возвращаться в или в свои подразделения, да, в которых они находились, или в другие, которые они выбрали, используют таким образом, да, СЗЧ как способ перевода между подразделениями. Возвращаются ли к вам и как это происходит?
Так, повертаються. Ми розуміємо, що тема СЗЧ, вона є такою проблематичною для всіх Збройних сил загалом. Будь-яка бригада в тому чи іншому, в тій чи іншій кількості стикається з цією проблемою. Проте ми завжди намагаємося для наших військовослужбовців створити якомога найкращі умови для того, щоб СЗЧ не відбувалося. Тобто завжди з розумінням підходити до їхніх проблем, до вирішення їхніх проблем, будь-то побутові, сімейні, службові і так далі. Повернутись в нашу бригаду є завжди можливість, якщо військовослужбовець самовільно залишив частину. Так само і військовослужбовці з інших бригад Збройних сил мають можливість після СЗЧ вступити до лав 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади. І так, такі кроки можна зробити, зв'язавшися з нами. Просто можна знайти наші сторінки в соцмережах. Там є вказані номери нашого відділу персоналу. Можна з ними зв'язатися, і вони покроково розкажуть, як можна долучитися до нашої бригади, навіть і після самовільного залишення частини.
Петр, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть. Петр Гайдощук, старший офицер отделения коммуникации 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, Курский фронт был вместе с нами. Присоединяется ко мне мой коллега, фронтовой корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Марьян Кушнир. Побывал на Торецком, Покровском направлениях в феврале. Марьян, привет.
Витаю.
Мар'ян, ну сьогодні було очередне сообщення успішної української контратаки в районі Покровська. Якщо посмотреть на карту, ну це вже шеста, во-первых, контратака за останнє время. Посмотреть на карту, то вот эта вот контратака, контратаки происходят по всему вот этому плацдарму, который агрессор создал. Ну вот я перечислю, да, эти направления. Это участки в Песчаном, Лысовке, возле Водяного второго. Прошлые сутки вот возле Успеновки. До этого, как мы знаем, да, и все наблюдали, силы обороны только отступали. В чем причины, что вот такие контратаки начали удаваться? Ты, наверное, пообщался с военными, да, есть какое-то у тебя собственное мнение по этому поводу. Это очень интересно, потому что такая, ну, это обнадеживающие новости.
Ну, передусім, це тактичні успіхи тих підрозділів, які перебувають якраз там. Ну, неодноразово говорили і військові, та й не лише військові, про те, що заміна командувача от Ухорти, це дуже сильно вплинуло на події на фронті. То, власне, це зіграло ключову роль по стримуванню військ під Покровськом. Там були задіяні різні резерви, сили та засоби для того, щоб була така змога контратакувати. Знову ж таки, там доволі складна ситуація із дронами, і те, що намагаються відкинути російську армію від Покровська, це очевидні речі, це дозволяє стримувати, але це тактична перемога, це не якась там контратака, яка дозволяє звільнити великі території, це тактична перемога, і це дозволяє, ну, на мою думку, намагатися відкинути пілотів подалі від самого населеного пункту, тому що в Покровську дрони безперебійно знешкоджують не лише військові автівки чи військову бронетехніку, але й просто цивільні автомобілі. Цих відео дуже багато. Я заїжджав безпосередньо в Покровськ, в саме місто, взорвався там самого ранку, ще жодного автомобіля в місті не було, взагалі руху ніякого не було, буквально 15 хвилин, і за нами вилетів FPV-дрон, можливо, навіть на оптоволокні. Ми просто там подивилися на це все і вирішили їхати звідти, оскільки ми там були як на долоні. А це доволі ускладнює логістику, тому, знову ж таки, такі контратаки потрібні. Чому вони? Ну, тому що без таких тактичних успіхів, без таких тактичних дій неможливо зупинити просування російських військ, які намагаються оточити Покровськ, і це дозволяє виснажувати далі російську армію.
Тобто, якщо я правильно тебе зрозумів, ти допускаєш, що це, можливо, така контрбатарейна боротьба проти операторів російських FPV-дронів, щоб їх туди тиснити, і вони не доставали до логістики, до міста.
В будь-якому разі, коли українські війська заходять глибше в лінію, яку побудувала російська армія, вони таким чином відтягують і артилерію, і дронів, тобто вони все одно працюють із більш безпечної ділянки, чим самого фронту. Тобто в піхоти тих дронів немає, та це на відтяжці за кілометр, два-три. Це дозволяє збільшити відстань, погіршити можливості для того, щоб виставляти якісь антени і так далі, і контролювати периметри, можливо, там стежити за тим, що відбувається. Це дозволяє вже тоді покращити логістику в тиловій зоні для Покровська. Хоча все одно ситуація з дронами настільки складна, що якісь там ділянки чи кілька розбитих сіл, вони не мають якогось стратегічного значення, але тактичний успіх – це дуже важливо, що не дозволяє обійти місто.
Що змінив Драпата і став командуючим оперативно-стратегічної групіровки військ Хортіса? Ну, дуже багато дійсно зв'язують от такого, ну, во-первых, замедлення російської армії, ну, і такі локальные, ограничены все же контратаки с тем, что он возглавил ГАСУВ. Ты вот сказал, что резервы туда перебросили. Что-то еще поменялось, о чем говорят военные?
Військові говорять про те, що наразі тактичне планування і стратегічне планування є більш зрозумілим, але питання, що покращив пан генерал Драпати, потрібно ставити більше військовим, які зараз на фронті, які можуть про це говорити, або й не можуть про це говорити. Тоді це питання доречника СУ Хортиця. Але я можу констатувати про те, що та й ми можемо побачити на карті, що результати є. Російська армія припинила свій бліцкриг під Покровськом, і поки що вона от зупинена. І навіть говорить про те, що доводиться перегрупуватися військам російської армії, тому що доволі великі ураження вони отримали і не мають вже такого наступального потенціалу, який мали ще кілька місяців тому. Але очікують це на весну.
Я вот, чтобы закончить этот блок, зачитаю отрывок из поста проекта Deep State, который вот появился буквально во время нашего эфира. В целом, за последние полторы недели активность продвижения противника в районе Покровска снизилась. Также существенно упала численность штурмовых, количество штурмовых действий. Свою важную роль сыграли восстановление со стороны сил обороны, которые смогли перетянуть внимание и ресурсы врага, контратаки, пытающиеся восстановить утраченные позиции вместо проведения новых штурмовых действий. Со временем на карте появится еще одна синяя зона, также ставшая следствием этих событий. Можно сказать, что Россия имеет в районе Покровска проблемы с логистикой и ресурсами, как человеческими, так и в технике. Логистические проблемы предполагают трудности с проведением ротации личного состава, эвакуации тяжелораненых, подвоз БК, медицины, продовольствия и так далее. Ну, вот связывают аналитики Deep State вот такие вот успешные контрнаступательные действия с целом, что с тем, что и упал и темп атак, да, потому что Россия вынуждена реагировать на вот это вот проявление активной обороны. Ты работал на Покровском направлении с танкистами. Давай немножко в это углубимся. Конкретно с 5-й тяжелой механизированной бригадой, которая эксплуатирует танки «Леопард». На днях мы покажем твой сюжет об этом.
Варто уточнити, танки «Леопард» 1А5. Це стара модель, да, калібром 105 мм. Власне, старі танки, які створювалися для того, аби боротися із російськими танками в часи холодної війни, сьогодні вони зустрічаються на полі бою. Власне, їхній мінус, по-перше, те, що це стара техніка, хоча має деяку сучасну начинку, але їхній мінус – це та броня, яка не готова до того, що пропонує зараз сучасна війна, це дрони, і ті дрони можуть уражати різні частини, різні ділянки цього танку, що є надто слабким для цього, але це вирішено вже в більш сучасних танках «Леопард-2». І там є краща броня, це дозволяє краще захищатися від дронів, але плюсом є це дуже висока маневреність, і якщо цей танк був створений для боротьби з Т-64, то зараз він гарно впорається на пряму наводку, тобто є закриті вогневі позиції, пряма наводка, і в сюжеті, до речі, хлопці розповідають, що вони заїжджають в притул стволами прям в вікно до російської армії, і там їх розбирають на маленькі шматочки для того, щоб прикривати таким чином піхотинців, на яких планується от атака від цих армійців. Цей танк доволі ефективно працює підсилення українських піхотинців. Це вже таки важка механізована бригада. От вона допомагає саме піхотинцям, які на Покровському напрямку, і виконує бойові задачі там, як стверджують самі бійці, доволі успішно.
Видно, що ти в темі, дождемо твій сюжет. Давай ще пару слов о Турецькому фронті. І там ти побував. Ми понаблюдали, як агресор розповзається по городу. Полгода вже продовжується штурм Турецька. Росія навіть заявляла, что захватила якобы этот город. Та линия там боестолкновения какое-то четкое провести невозможно. Это можно видеть и по карте Deep State. Весь он в серой зоне и продолжается боестолкновение, наверное, в отдельных домах. Что дальше? Как ты думаешь, сейчас город, ну, де-факто, давай говорить, да, полностью оккупирован или почти полностью оккупирован. Стоит ожидать, что за городом фронт может посыпаться, быстро пойти вперед, а дальше Константиновка.
Звичайно, є ризики того, що російська армія буде просуватися до Костянтинівки, це вона робить уже з часового яру, і з Турецька це було б логічно. Знову ж таки, ще треба місто Турецьк до кінця окупувати, щоб просовуватися далі, оскільки це урбанізована місцевість, яка дозволяє силам оборони тримати там якісну оборону, тому що там ж не лише Збройні Сили України, там і інші підрозділи, і вони ефективно використовують якраз цю урбанізовану місцевість для от якраз оборони цього населеного пункту.
Спецназ, да, ти маєш в виду?
Не лише спецназ, ну, давайте так, там є і патрульна поліція України, підрозділ «Хижак», там є різні підрозділи Збройних сил України, і там поруч один з легендарних підрозділів «Азов», і, знову ж таки, добровольці Карпатської Січі, в яких ми перебували, там, мінометники, це мотивовані люди, які роблять легендарну роботу по обороні, і, власне, перебуваючи в надскладних умовах. От ми були в мінометників, де там, ну, 2х2 малесенький така ямка, в якій неможливо крутитися, рухатися, вийти назовні, хоча б для того, аби справити свої природні потреби. Це такий ризик, знаєте, гра в руську рулетку, та, або тебе застрелять, або ти виживеш. І доводиться інколи в доволі складних умовах там перебувати. Це психологічно складно, це фізично складно, але в цих же ж умовах бійці наносять вогневе ураження, і буває інколи з перших моментів попадають в ціль. От ми коли були там, то от прям підняли в бойове, ну, прям до зброї, всі мінометники до зброї, там взяли в руки автомат, це рідкість, тому що у них інша зброя, тому що російська армія там використовує дуже таку цікаву тактику на броньованих машинах, група піхотинців залітає, прориваючись через лінію оборони Збройних сил України, тобто на швидкості пролітають, залітають в тил, тобто там 2-3 кілометри, спіхочуються, тоді вже засідають в певні гнізда, точки, і так потихеньку накопичуються, і вже беруть в кліщі, намагаються брати в кліщі сили оборони. І тоді вже вилітають дрони, чи коригування вогню, і робота спарена з мінометом, чи безпосередньо скиди, чи FPV-дрони, і вони потихеньку цю піхоту знешкоджують. От в цей момент ми якраз сиділи, і це трошки, ну, чесно кажучи, всередині було страшно, тому що ти не розумієш, що зараз в тебе там той підвал залетить, там група людей буде тебе викошувати гранатами. Оце відчуття таке було. І в цей момент залетіла БМП із піхотою, вона підірвалася на міні, і там вже потихеньку цю групу почали знешкоджувати. І так це відбувалося в той період часу, коли ми були, двічі, тричі на день, в світлий період часу, вночі, немає значення. Ці групи піхоти заходили. Ну, та, їм так вдавалося проходити оцю урбанізовану місцевість, заходити в такі маленькі будиночки. Але станом на зараз їх призупинили, тому що там така ж сама проблема, як і на Покровську. Проблема з логістикою, тому що працюють дрони, проблема із взагалі їхніми дронами, хоча там оптоволокна дуже багато, їхні дрони літають неймовірною великою кількістю. Але логістика і особовий склад, кількість особового складу, так само бронетехніки, у них з цим більше проблем стало, ніж раніше. Це дозволяє якраз стримувати цей наступ і, можливо, навіть не дозволяти пройти далі, тому що там далі, знову ж таки, висоти, перепад висоти, де, і якщо рухатися до Костянтинівки, тому це ускладнює їм цю задачу. Але, знову ж таки, питання часу і ресурсів Збройних сил України, чи вдосталь їх буде, аби стримувати надалі цю навалу.
Спасибо большое, Марьян. Как обычно, было очень интересно с тобой пообщаться, ну и глубже посмотреть, да, на вот эти вот причины, благодаря чему удается остановить сейчас продвижение армии Российской Федерации. Марьян Кушнир был вместе с нами, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Совсем скоро в нашем эфире покажем сюжет Марьяна из под Покровска, где он поработал с украинскими танкистами. Ну и вернемся к Торецку. Недавно там побывал мой коллега, откуда из Торецка. Волонтеры помогали местной жительнице эвакуировать животных. Только это не собаки и коты, как мы все привыкли видеть, а 3 козы, 5 козлят и куры. Через 10 минут после отъезда в место эвакуации прилетели 3 ракеты «Града».
Подивіться, хмара від прильоту авіабомби. І десь в той бік нам треба їхати.
Зараз перебуваємо у Катеринівці біля Торецька. Приїхали з волонтерами рятувати людей та тварин, чути вибухи та стрілецький бій.
У мене сіна є, він треба сіна вберіть. Ось одна, дві, та, а там третя. О. Де там третя в загородці.
Навіщо вам їх доглядати?
Ну то ще жалко їх, вони ще собаки порозривали казенят. 2 штуки родили, порозривали, а я цих взяла, пороздаювала їх. Щоб люди пользувалися.
Ну, самі вже збираєтеся виїжджати
з
нами?
Я збираюся, пообіцяли сьогодні ж речі теж забрати. Я не знаю, яка машина, чи прийде, чи ні.
Та ви ж приїхали.
Так, а цих коз заберуть же ж.
І вас.
Їдемо, буде хорошо.
Дивись. Кози. Раніше доводилось вам отак от евакуювати?
Мать, ну, таких тісних інтимних стосунків з козами ні, не доводилось мати. Ну, це безпрецедентна акція. Так, взагалі, в ситуації, в котрій зараз знаходиться Катеринівка, вже ніхто не приїде за грузом. І велике питання, приїдуть чи приїдуть взагалі. Тут 4 кілометри від ЛБЗ і йде наступ.
Давай, біжи, біжи, щоб не йшов. Пошли, пошли, пошли. На, кис-кис-кис. Там жопу йди, толкай і все. Давай, жопа, давай.
Давай, пішли, пішли. Давай, пішли, пішли, дівчинка. Давай, давай. Ось так спонукаємо до евакуації. Ну ось. 3 кози з Катеринівки. і козенята.
Ко-ко-ко, да? Куда ты пошел? Ну куда ты пошел?
Така вона евакуація.
Человек согласился поехать ради ваших животных, а не ради вашего барахла. Мы с барахлом не помогали животным. Пойду, иди сюда.
Закрыли. Оце ваш дім, да?
Да, оце мій дім, оце все, все повністю, там воно все розвалило.
Ой, красивий дім. А це хто робив?
Це свекор.
Вчора вночі було?
Пол-четвертого, да. Три дома розлетілося. Медсестра зі своєю сім'єю, де не пострадали. На другу сторону прильот, теж три дома розлетілося. В тих домах, тих, хто не жив.
А тепер ці люди, Леночка, вони виїхали сьогодні?
Леночка сьогодні виїхала в 7 часов утра, да. Женя увіз.
Ну, бо жити ж ніде вже.
Ніде вже жити, там все розвалене.
Але ж і козенят вивезли, і курей, так, і песиків.
Це спасіба, ви молодці, дуже-дуже вам огромне спасіба. Благодійному фонду Юсеп ЮА. Дуже-дуже дякуємо, дуже. Всім людям дуже допомагають, вивозять людей. Сильно прильотів багато, да спасіба. Низький поклін їм всім. Знаєш, ждали до останнього, думали, перемирення буде. А нема перемирення.
А що вони слушають? Про яке перемирення? Перемирення тільки почали говорити, скільки? Неділю назад.
Ну, ми ж думали, що воно встановиться, що все буде як. Ті території, що воювали, їхні будуть, а ці наші будуть. Ми ж то не зображаємо, як сільські.
Раз назад оттуда увозили і прямо напротив двора. Пока за второй ходкой ездили.
Я же птичка летит, я думаю, дрон летит, с ума сойти.
Но уже трохи легше дыхается тут.
Да вообще я не верю, что это так. У меня тут дыхалка аж перехватывает. Я слухаю, машина шумит, я ж прислухаюсь и дивлюсь, откуда куда летит. Господи. Вообще, другая жизнь точно. Тут не надо далеко ехать, в Краматорск поехать и жить.
Вот бачите, а вы там сидели.
Не говорите, это точно. Это уже, ну я...
С нами Вадим Кушников, обозреватель издания «Милитарный». Вадим, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Вадим, давайте обсудим тему миротворцев. Мы сейчас говорили с моим коллегой Марианом Кушнером о ситуации дел, ситуации на фронте, да, но есть параллельный трек, поиск, попытки поиска каких-то мирных решений в войне России против Украины. Ну и слетал президент Франции Эммануэль Макрон в Вашингтон, где пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом. После этой встречи он сообщил в интервью консервативному телеканалу Fox News, что многие европейские страны готовы присоединиться к обеспечению мирного договора между Украиной и Россией своими миротворческими силами, но хотели бы иметь поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну и там я пересказал, да, своими словами его цитату. Вадим, это очень интересно. Да, мы уже видели определенные заявления, там, утечки в прессе, какой может быть эта миротворческая миссия возможная, какие страны в ней могут принимать участие со стороны Европы. Шла речь там о патрулировании воздушного пространства Украины самолетами «Тайфун» и так далее. Но тут вот Макрон заявил о том, что хотелось бы иметь определенную солидарность и поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Вы можете расшифровать, что это значит, на что рассчитывает Европа, если готовится разместить своих миротворцев в Украине?
Ну, я бы почав відповідати на це запитання з огляду на статистичні дані. Станом на зараз ми маємо близько 1800 кілометрів лінії бойового зіткнення, і це без урахування спільного кордону з Республікою Білорусь. А Європа в своїх попередніх заявах та твердженнях озвучувала готовність виділити 25-30 тисяч військовослужбовців, які можуть скласти контингент миротворчих сил в Україні. Але ж ми бачимо, що цього вкрай недостатньо. Українські посадовці озвучували цифру в приблизно 150 тисяч військовослужбовців, яким би вистачило для того, щоб ефективно виконувати покладені на них задачі та місії. Що стосується Європи, то станом на зараз жодна країна або ж навіть ряд країн не можуть задовільнити подібний запит в такій кількості військовослужбовців. А саме тому Європа, я вважаю, що апелює до Сполучених Штатів Америки для того, щоб заручитися гарантіями або ж їх також залученості до цього процесу, що, напевно, що вкрай неможливо, або дійсно мати політичні гарантії того, що Сполучені Штати Америки у випадку якихось форс-мажорних обставин або ж недотриманням російською стороною своїх певних зобов'язань, які можуть бути досягнуті задля перемирення, то тут вони вкрай необхідні.
Вы имеете в виду какие-то политические обязательства, заявления, что если Россия нападет на вот этих вот миротворцев, да, или будет провоцировать их на применение огня ответное, да, мы еще не знаем, какой мандат будет, то Соединенные Штаты Америки
залучатся до этого процесса.
Хотя бы, да, на таком политическом заявлении. Давайте немножко по конкретике. Британия, вот сообщало издание The Times, рассматривает возможность патрулирования воздушного пространства в Украине истребителями «Тайфун» в рамках возможной гарантии безопасности для Украины. Ну и отмечается, что миссия этого воздушного патрулирования под руководством Британии могла бы быть создана по модели миссии НАТО в странах Балтии. Как это выглядит в странах Балтии? Что это такое? Можете немножко рассказать? Ну, примеряют, да, эту модель к Украине сейчас британцы.
Місія з повітряного патрулювання в країнах Балтії, вона стартувала з самого початку приєднання цих країн до Північно-Атлантичного блоку. Оскільки в жодній з цих трьох країн немає своїх військово-повітряних сил, винищувальної авіації, то і можливості самостійно займатися питаннями протиповітряної оборони та прикриттям власних кордонів, на жаль, вони не в змозі. Тому була створена така місія НАТО, яка діє на ротаційній основі. Тобто кожна з країн-членів НАТО, у котрій є свої військово-повітряні сили, вони надсилають свій контингент у вигляді винищувачів для того, щоб, по-перше, патрулювати повітряний простір і, по-друге, бути на постійному чергуванні, так званий QRA, Quick Reaction Alert. Тобто це винищувачі, які постійно перебувають в підвищеній бойовій готовності та готові злетіти майже миттєво після отримання сигналу загрози або ж сигналу тривоги.
Вони базуються в странах Балтії, я правильно розумію?
Так, дві основних точки базування – це країни Балтії, і також є одна авіаційна база в Польщі, яка межує з країнами Балтії.
Вадим, ну вот мы это все обсуждаем, да, но очень много скепсиса, ну, от отдельных военных аналитиков касательно этого всего, ну, начиная с того, что там даже сам Владимир Зеленский подсчитал, что Россия 25 раз нарушала перемирие, ну, которое обязывалось поддерживать, заканчивая тем, что непонятно, какой мандат будет у вот этих вот миротворцев, да, ну что, они действительно воевать будут с российской армией, очень в это трудно себе представить. Если не будет стабильного перемирия, ну, наверное, не будет никаких миротворцев там европейских, потому что, наверное, европейские страны не будут рисковать безопасностью своих солдат, да и столкновением с ядерным государством. Вы когда этот дискурс весь видите, вы о чем думаете? Насколько это все реалистично? Или это какой-то этап, который нужно обсудить, продебатировать и понять, что это невозможно, и нужно искать другой выход? Или это, наоборот, возможно? Как вы думаете?
Я схиляюся до останнього, що це просто процес, який має місце бути, і він в тій чи іншій формі пройде. Оскільки дійсно, навіть опираючись на приклади з іншими країнами, можна згадати Грузію, де росіяни так само навіть в присутності свого миротворчого в лапках контингенту, вони займалися постійними провокаціями на кордоні і так само займалися тим, що пересували ці державні кордони Грузії вглиб її ж території. Тобто, я думаю, що це дійсно процес, який станом на сьогодні, він просто є відкритою дискусією. До чого це призведе, ну, насправді ми зможемо побачити вже незабаром.
Это да, сейчас это все обсуждается. Еще Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом. Сейчас они делают вид, да, что есть какие-то определенные договоренности, ну, по крайней мере, об этом заявляют. Ну, очень, да, трудно себе представить, как это все будет воплощаться. Сегодня ночью Украина пережила очередную уже привычную для себя дронную атаку. Вместе с этим Россия подняла в воздух и 4 своих бомбардировщика Ту-95МС. Они осуществили пуски крылатых ракет из района Энгельса. Саратовской области Российской Федерации. Что интересно, подняли 4 бомбардировщика. После этого воздушные силы заявили о том, что было запущено 7 крылатых ракет Х-101 с этих 4 бомбардировщиков, ну и 6 из них были сбиты. Вадим, почему так мало? Да, раньше, если это были ракетно-дронные атаки комбинированные, ну, это были сотни ракет, да, там могло исчисляться разных типов. Сейчас мы видим уже неоднократные какие-то точечные удары очень ограниченным количеством ракет. Это новая тактика или это показывает какую-то... Может быть, то, что изнашиваются эти бомбардировщики? О чем это говорит?
Прямих якихось свідчень про те, що росіян в технічному сенсі щось іде не так, насправді не дуже багато. Тут треба віддавати собі звіт, що дійсно в цих літаків є закладений ресурс мінімум до 2030 року. А цікавіше є питання щодо ракетного озброєння. Тобто це крилаті ракети Х-101 або ж Х-55СМ. Ми бачили і на попередніх подібних атаках росіянами залучалися або ж старі радянські ракети, або ж модернізовані ракети. Тобто тут ми можемо зробити таке припущення, що дійсно росіяни щодо темпів виробництва цих крилатих ракет, вони дещо відстають від своїх же темпів. Це по-перше. По-друге, ми бачимо, що після успішних атак Сил безпеки і оборони України на початку січня цього року по інфраструктурі авіабази «Енгельс-2» були пошкоджені паливомастильні резервуари та комплекс, який обслуговував безпосередньо цю авіабазу. Там розміщувалися 2 авіаційних полки колишніх, тобто це 16 бомбардувальників Ту-160М та 18 бомбардувальників Ту-95МС. Станом на зараз росіяни вимушені розсередоточити свої сили дальньої авіації. Серед таких ми можемо згадати авіабазу «Оленя», яка знаходиться в Мурманській області. А решта авіаційних баз, такі як «Сольці», такі як «Шайковка», вони знаходяться, в принципі, як би так сказати, під вогневим контролем з боку наших ударних дронів дальньої зони дії. Тобто туди вже неодноразово були нанесені удари нашими безпілотниками. Тож серед альтернатив – це перебазування своєї стратегічної авіації за Урал або ж на Далекий Схід. Серед таких ми можемо згадати авіаційну базу «Українка», яка знаходиться в Амурській області. Тобто станом на зараз авіаційні удари, вони дещо зменшилися, але все одно треба бути пильним, оскільки росіяни не залишають своїх спроб навіть таким дещо скромнішим або ж обмеженим ресурсом завдавати шкоди нашій критичній інфраструктурі.
Да, как раз с вами мы обсуждали вот это вот поражение дронами инфраструктуры в Энгельсе и допускали, что это там могут быть далеко идущие результаты. Возможно, мы их сейчас и видим. Шахеды, как они сейчас используются? Мы видим в последнее время, ну, сообщают мониторинговые каналы, что они крутятся кругами, да, ну, то есть можно допустить, что цель не поразить что-то, а разведать. Ну, вот по Киеву даже есть легендарные, да, случаи. На днях это происходило, когда шахет покидал правый берег, вылетал на левый и возвращался. Что происходит? Зачем Россия запускает шахеды так? Они же управляемые.
Скажем так, они керовані с точки зору того, что туда можно занести полетный план та полетные задачи, они будут их выполнять уже в автономном режиме. То есть безпосередньо можливості керувати цими ударними засобами вже коли вони в повітрі, наскільки мені відомо, зараз у супротивника немає. Що стосується цих задач, то тут можна виокремити декілька напрямів, чому саме змінилася в такий бік тактика застосування безпілотників. В першу чергу це дійсно, якщо ми кажемо про Київ, про інші великі промислові центри, обласні центри, це психологічний тиск на цивільне населення, оскільки потрібно все одно дуже чітко та без зайвих затримок реагувати на подібні загрози. Тобто навіть якщо шахет один, він може дійсно принести дуже багато руйнувань. А що стосується тактики саме з військового точки, з військового аспекту, то тут ми бачимо, що дійсно росіяни зараз таким чином вони намагаються відслідковувати місця розміщення наших засобів протиповітряної оборони, а для того, щоб в перспективі скористуватися цим для інших масованих чи більш масованих комбінованих авіаційних ударів.
Ну, то есть они смотрят, да, где огневые точки, и потом, учитывая эту информацию, могут чертить, так сказать, схемы следующих ракетных и дроновых ударов для того, чтобы они были эффективными. Ну и последний к вам вопрос. Уже начинают обсуждать в американской прессе, в частности, сможет ли Украина выжить без военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, продолжает также эффективно сопротивляться российской агрессии. Вот The Wall Street Journal пообщался с нынешними бывшими западными чиновниками. И они отмечают, что без военной помощи США у Украины есть достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета. Но и тем не менее отмечают они, что бывший президент США Байден, прежде чем уйти из должности, пытался сделать так, чтобы у Украины было оружие, и она могла продолжать воевать как можно дольше. И администрация отправила оружие из имеющихся американских запасов и подписала контракты с американской оборонной промышленностью на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств и других материалов. Средств. Эти поставки продлятся до 2026 года. Вадим, я правильно понимаю, что есть определенный пакет военной помощи, который оплачен уже из предыдущих денег предыдущей администрации США, которую Украина должна получить, если только Трамп не остановит эти поставки. То есть Трампу не нужно принимать какие-то решения. Вот давайте еще дадим Украине денег.
Станом на зараз це твердження, воно справедливе. Тут ще можна згадати, що, до прикладу, 30 грудня 2024 року адміністрація Байдена виділила Україні пакет військової допомоги на 2,5 мільярди доларів, а за два тижні, вже в середині січня 2025-го, ще на 500 мільйонів. Тобто це можна припустити, що подібна допомога в цих пакетах – це безпосередньо те, що можна було б доставити саме з складів зберігання. Це і амуніція, це інші засоби озброєння та воєнної техніки. Але є ще другий трек, це саме, що стосується ракетного озброєння, це ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони, це ракети до систем «Хаймарс». Це ті поставки та контракти, які за своєю природою не можуть бути швидкими. Тобто для того, щоб виготовити подібні високотехнологічні зразки озброєння, треба час. І станом на зараз ми бачимо, що дійсно ще укладені в 2023-2024 роках контракти, вони розраховані на термін виконання в першому півріччі 2026 року. Тобто ми бачимо, що ці високотехнологічні засоби, вони будуть поставлятися вже, як прописано в контрактах, а цього, насправді, напевно, ніхто не знає, окрім виконавця робіт та замовника. Тобто, чи це буде поставка в процесі виконання якимись маленькими партіями, або ж це буде акумулюватися в якусь одну велику партію, передаватися відразу. Тобто, це питання, яке, насправді, навіть Wall Street Journal, напевно, що не в змозі прокомунікувати.
Це і воєнна тайна, да, давайте так же говорити. Вадим, спасибо вам большое, були дуже раді вас видіти. Вадим Кушніков, обозреватель издання «Мілітарний», був вместе з нами. Не ожидали, що це все може відбуватися здесь, так говорять учителя сільської школи на границі Дніпропетровської та Донецької областей. Вони вспоминають, як ще год назад їздили навіщати рідних на Донецький фронт, а тепер така ж картина відбувається в 5 кілометрах від них. Сюжет від Ярослава Кречка.
Ну, понятно. Так вони вас...
Ілюш, привіт, сонечко.
Наскільки можливо буде?
Соломійка, добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Тимур, добрий день. Як там життя?
Это один из соседних населенных пунктов, немного дальше от линии фронта. Еще до Нового года дети здесь привычно ходили в школу. Сейчас обучение только онлайн. На связи у Виктора Ивановича первый класс.
Взагалі-то у мене в класі 6 учнів, то з них вже 2 дитинки виїхали. Одні – Полтавська область, інша дитинка – в Харківській області, а всі інші поки що знаходяться тут на території нашої сільради.
Працюємо. Працюємо з 4-го дня війни. Ви ж бачите? Оце дзвінки йдуть, хлопці сьогодні пишуть. Федорівна, що треба? Може, треба допомагати вивозити людей? Вчора дзвонили, все, що треба. Нічого, все нормально. Єдине, знаєте, що обурює? Обурює ота влада, яка там в Дніпрі сидить. Яка каже, що не треба евакуація. Евакуація треба не нам. Я тут, люди тут. Да, речі поперевозили. Да, я просю людей, що шукайте десь, щоб в разі треба вийти. Діти.